Jau labu laiku pirms gaiputnu atlidošanas dabā ir saklausāmas pavasara ieskaņas. Mierīgos un skaidros rītos mežā atskan dobi tarpšu kārtas. Dzeņi būdami nometnieki jau saulaicīgi iezīmē savus iecirkņus. Mehāniskās skaņas, ko dzeņi rada strauji rībinot ar knābi pa savus un tālu skanošu koka zaru, kalpo dzeņiem un dzilnām dziesmu vietā. Protams, dzeņveidīgai putni mēdz arī klaigāt, taču bungošana ir ļoti īpaši instrumentālo signālu joma, kurā piedalās visas šīs putnu kārtas sugas, izņemot tītiņu. Varētu teikt, ka dzeņu bungošana ir ģeniāls dabas izgudrojums tālākai sadzirdamībai, tāda kā jaunatrasta akustiskā niša vai brīva ētera josla uz pārējo dabas balsu fona. Pie tam zīmīgi, ka katrai dzeņu sugai ir savs bungošanas ilgums un ritms. Līdz ar to ne tikai paši putni, bet arī cilvēks ar vingrinātu dzirdi var pa gabalu pateikt, kas tas par dzeni. Piemēram, dižaibā dzeņa bungošana ir ļoti īsa, skan mazāk par sekundi, bet baltmugurdzeņa tarkšķis ilgst aptuveni 2 sekundes un ir lēnāks uz beigām.